hozirgi kunda bu Moskva bo'yicha nima qildi, Moskvada olingan video tasvir bo'ladi. Bu Moskvadan FMS shahar, Moskva shahrini o'zidagi FMS nima idoralar hammasi yopilgan. Ya'ni kim patent olmoqchi bo'lgan immigrantlar, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolari Podmoskovyan shahri va qishlog'iga yediniy immigratsion nima službaga borishimiz kerak. U yerga hammamiz o'sha yerdan ham meda sotir o'tishimiz mumkin, ham test terminaldan o'tiladi va dokument topshirish uchun o'sha yerda manobada turlar, mana ko'rgan videoda ham. Misol uchun man borgan vaqtim zamonda o'sha paytda soat 4 ga kirib borgan bo'lsam уже 200-300 dan oshiq odam bor edi man borgan paytim. Odamlar turishi mandan oldingi navbatda turgan odamlar ertalab soat 7 dan kelishgan, haligacha kirisha olishmagan soat 4-4 yarim edi. Shu nima bilan FMS idorasini xodimlari 60 kishi ishlaydigan, ishlashi kerak bo'lgan joyga 25 kishi, 30 kishi ishlayapti. Har bir ichkariga mana bu bizlar B punkt deyiladi. B punktga dokumentimizni, ya'ni hujjatlarimizni topshirish uchun, ya'ni отпечатка пальцев va foto suratga tushirib hamma dokumentlarni taqdim etishimiz kerak. Mana shu yerni o'zida har birta qanday desam migrantni xizmat qilish vaqti 40 minut belgilangan limit bo'yicha. Intervyular berishganda 40 minutda biz hali bir nimani nima qilyapmiz, xizmat ko'rsatyapmiz, tezlashtirdik deb qurilish uchun ishlaymiz deb. Kechki soat 8 dan keyin siljish yo'q. 300 kishi biz ko'chada soat minus 4 gradusda 11-12 birgacha biz ko'chada turdik. Ana shu navbatda. U navbatdan keyin biz
jami mana necha kishi eng uzog'i misol qancha turish mumkin u yerda? Deylik 12 soatmi, 15 soat bo'lib ketyaptimi? Qancha bo'lib ketyapti shu?
Xo'p, men ertalab 7 ga kelgan insonlar, odamlar mendan boshqalar, misolcha Samarqandga opalar bilan gaplashib qolganimizda ular aytishdi, soat 7 dan kelib turibmiz, lekin biz kirgan zamonimiz vaqtimiz kecha soat 1 yarim da, уже 19 martga o'tdi. Kechasi 1 yarimda kirdik. U kirganda ichkariga kirgandan keyin ham u yerda biz okoshka deyiladi, ya'ni ki ma'lum bir o'zini nimalariga bo'linib borishimiz kerak, talon olinadi. Talon olib, ertalab men o'zim chiqqan vaqtim soat 10 yarimda o'sha yerdan chiqdim. Men bilan qo'shilib boshqalar
ya'ni soat 10 yarimda. Keyingi kun 10 yarimda, ya'ni
albatta.
Kechasi bilan turib
boryapti.
Kechasi
bilan ko'chada turdik. Ko'chada turdik
biz. Ular nima kurgazuvchini ishlayaptimi ular u yerdagi xodimlar?
Ha, hozir yangi qonun bo'yicha ular o'zgartirish kiritildi va kurgazuvchini xizmat ko'rsatish ochilgan, lekin xizmat ko'rsatish sifati umuman tushib ketgan.
Tushunarli.
Kechasi turdingizmi, turmadingizmi?
Endi u qanaqa o'chirit? Bu bir qanaqadir tartib bormi u yerda? Misol, bu navbat bilan turilyaptimi yoki kim birinchi kira olsa o'sha kirib ketyaptimi?
Kim birinchi kirib olsa, bu yerdan yana chetdan kimdirlar orqa o'rtadan kirib kesib qoladi. Biz bu yerdan ayollarimiz, rus zabon ayollar bor. Ular ko'pincha nima urush janjal qilishadi, ular aytadi, bu yerdan u kirib chiqdi deydi. Bizdan eng oxirgi turgan bo'ldilar. Gaplashib o'tib ketib qolishdi.
Endi misol qarang, siz hozir aytayapsizki, o'sha Rossiyani mana shu idorasida bir 15 soatdan oshiq bo'ladi o'sha turgani, balkim 20 soatdir, balkim 20 soat.
Aha, albatta.
Ovqat povqat, misol bir joyga chiqib kelish yoki bir
navbatda
bormi?
Ovqat qanday desam, stolovisi bor, общественный кухнясы, lekin u yerda bir reklamada zo'r qilingani, kirib ko'rsangiz u yerni makaronni yeyishga hojat yo'q deb o'ylayman. Inson bizankilar ko'pchilik o'zi bilan boradi o'sha yerda yeydi. U chetdan olib u yerdan stolovidan kirib obed qilish navbatdan chiqqizmi joy o'tib ketib qoladi.
A, navbatdan chiqishingiz bilan joyingiz yo'qotdingiz-da hisob.
Ha, endi yonizdagi bir sherigingiz bo'lsa, o'shanga tayin qilasiz, siz chiqib kelasiz, u keyin u chiqib kelishi mumkin. Boshqa safar endi boshqa yo'lini ko'rmadim. Bir ikkitalar joyiga qaytib o'taman deydi, odam tiqilinch. Agar ko'rgan bo'lsangiz, ingichkagina ikki tomondan perilar bilan yopilgan temir nimadan orqaga qarab chiqasiz va oldinga qarab yurishning umuman iloji yo'q.
Endi siz yuborgan videoda qanaqadir hali urush janjallar yo'q, lekin YouTube'dagi videolarda odamlar boshlariga chiqib ketayotgan videolarni ham ko'rdik.
Bor, bor. Misol uchun har 30 kishi, 30 kishi har bir soatga oldinga qarab yurishadi va 30 kishi ichkariga qo'yishgan paytda ayollar bor, farzandlari bilan kirganlar bor. Ular oyoq ostiga qolib ketgan nimasi ham bo'ldi kechani o'zida. Baqir-chaqir, orqaga xalqni qaytaraman deb bu yerda axloq xizmatlari u yerda nima qiladi, qish talab qiladi, ish qilib juda ham qiyin. Bu birinchi kun emas, misol uchun men olganim va eng odam kam bo'lgan kuni.
Bu hali eng odam kam bo'lgan kuni. Endi siz necha yildan beri Rossiyadasiz va nima qilasiz endi? Bu har gal shunaqa bo'ladimi endi patent olish? Qancha har qanchaga yetadi endi o'sha patent?
Bitta patentni qilish yugur-yugurni o'zi, misol uchun vaqt zamonida bir oyga deyilgan, lekin bir oyda bir haftaga qilib bo'lsangiz, hamma hujjatlarni yig'ib bo'lganingizdan keyin kamida 2 hafta, 3 hafta ketma-ket qatnaysiz. Bir xil kira olmay ertasi kuniga kirish kerak bo'lganda yangitadan ta'lamlandi, yangitadan sana belgilanyapti, u yana qaytadan kelish kerak o'sha shtatga agar shu kunga ulgura olmasa. O'zim mana 5 yil bo'ladi.
5 yil. Endi nima qilasiz? Qaytib ketasizmi yoki o'z uyingizda Rossiyada qolaverasizmi? Shunaqa misol bu qanaqadir
qarindosh-ku. Qana aytsam, bizlar bu yerda ham studiyan bizlarda, ham o'qiyman, уже 2-chi kurs talabaman. O'sha uchun hali diplomni qo'lga olmaguncha sal qiyinroq.
Kechinarli
niyat yo'q endi.